Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Četvrtak 10. jula među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Petak 11. jul, dan žalosti u Bosni i Hercegovini, odlučilo vijeće ministara. Okružni sud u Hagu se proglasio nenadležnim za tužbu Srebreničana protiv Ujedinjenih naroda. Haški sud oslobodio bivšeg makedonskog ministra unutrašnjih poslova Ljubeta Boškovskog odgovornosti za zločin nad Albancima. Iran testirao nove rakete. Nema proširenja Evropske unije bez Lisabonskog sporazuma, kazao francuski predsjednik Sarkozy. U vrhu današnjeg interesovanja Radija Slobodna Evropa dva su intervjua. S prvim zamjenikom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, američkim diplomatom Rafi Gregorianom, te saradnikom Woodrow Wilson instituta Rossom Johnsonom. Naši sagovornici komentiraju aktuelni politički trenutak Bosne i Hercegovine i Srbije. Osim toga, nudimo vam priču o tome kako nevladine organizacije u Beogradu obilježavaju 13. godišnjicu genocida u Srebrenici, te odgovor na pitanje je li terorista Zvonko Bušić, kojeg su američke vlasti prije par dana pustile iz zatvora, novi hrvatski heroj. Na najprije pregled najnovih događaja, pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština općine Srebrenica održala je danas komemorativnu sjednicu na kojoj su odbornici i gosti odali počast žrtvama genocida. Vijeće ministara je sutrašnji dan, 11. juli, proglasilo danom žalosti u Bosni i Hercegovini. U ovim momentima traje ceremonija dodjela priznanja Srebrenica 95 za doprinos u borbi protiv genocida. Slušamo Dženanu Karabegović.
Priznanje Srebrenica 1995 bit će uručeno američkom senatoru Josephu Bidenu, a potočarska povelja srebreničkim i bratunačkim udruženjima majki. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović ne želi primiti ovo priznanje.
Jel treba neko da me nagradi ako mi je zločinac ubio djeca, ja ga tražim, treba za to nagrada. To je ipak moj dug, ako ga ja neću tražiti, ako majka neće tražiti svoje djeca, ako sestra neće tražiti brata, ako neće supruga tražiti muža, ko će ga tražiti onda? I moralno, i ne znam kako da kažem da je to moj dug, da radim, da tražim i moju djecu i sve nestale, i da je to naš jedan zadatak da i nikad nećemo stati dok ne nađemo sve nestale i Boga molimo da se svi nestali nađu i živimo za taj dan.
U Srebrenici je sve spremno za sutrašnji zajednički ukop 307 identifikovanih žrtava genocida. U ovom gradu danas je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine. U večernjim satima Srebreničani će u memorijalnom centru dočekati učesnike biciklističkog maratona Bihać Srebrenica i učesnike Marša Mira. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Okružni sud u Hagu danas se proglasio nenadležnim za civilnu tužbu protiv UN-a koji su podnijeli preživjeli i članovi obitelji stradalih Bošnjaka u Srebrenici. Oni su tražili da se sudi UN-u i Nizozemskoj, čije snage nisu uspjele zaštititi enklavu. Semir Guzin, član međunarodnog advokatskog tima.
Nas je odluka pravno iznenadila iz dva razloga. Prvo, jer je taj isti sud prije 4-5 mjeseci, a također na prigovor Holandije, odbio prigovor imuniteta i odredio da se Ujedinjeni narodi moraju kao stranka pojaviti u postupku. Osim toga, s obzirom da Ujedinjeni narodi nisu u datom roku dali odgovor na tužbu, sud je čak donio odluku da se isti nalazi u fazi čekanja presude zbog izostanka. Ponukani tim smo mislili da će i ovaj drugi prigovor, dakle da ne mogu biti konkretno tuženi u postupku za naknadu štete, također biti odbijen. Međutim, nakon razgovora sa mojim kolegama, partnerima u Holandiji, holandskim advokatima, isti su rekli da su čak iznenađeni, da kažem, količinom argumenata koji je sud prihvatio s naše strane. U svakom slučaju, procesno je stanje sada takvo da se postupak nastavlja dalje protiv Holandije, dok ćemo mi na ovu odluku vezano za Ujedinjene narode i njihov imunitet uložiti žalbu apelacionom sudu u Hagu.
Odvjetnik Semir Guzin u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Republika Srpska mora se odreći dijela državne imovine i izvršiti prijenos nadležnosti u toj oblasti da bi Bosna i Hercegovina mogla funkcionirati kao svaka normalna suverena država, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa prvi zamjenik visokoga predstavnika Rafi Gregorian. upitan da prokomentira višegodišnje neuspjele napore međunarodne zajednice da locira i uhapsi haške optuženike Radovana Karadžića i Ratka Mladića, Gregorijan je rekao da je zadnja potvrđena Karadžićeva lokacija bila u Srbiji. Haški tribunal danas je oslobodio bivšeg makedonskog ministra unutarnjih poslova Ljubeta Boškovskog odgovornosti za zločine nad albanskim civilima u selu Ljuboten u ljeto 2001. a policajca Johana Tarčulovskog proglasio krivim i osudio na 12 godina zatvora. Moskva je danas oštro kritizirala odluku Haškog tribunala da oslobodi odgovornosti Nasera Orića, bivšeg zapovjednika obrane Srebrenice. Rusko ministarstvo vanjskih poslova smatra da odluka tribunala samo potvrđuje neophodnost njegovog neodložnog zatvaranja. Vlada Srbije zatražila je danas od parlamenta zakazivanje izvanredne sjednice na kojoj bi se raspravljalo o prijedlogu rezolucije o kontinuitetu državne politike prema Kosovu. Premijer Mirko Cvetković rekao je u susretu s novinarima u vladi da je smisao rezolucije da nova vlada i parlament potvrde kontinuitet sa stavom državne politike, da neće biti priznato jednostrano proglašena nezavisnost Kosova. On je dodao da bi se na istoj sjednici razgovaralo i o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i prijelaznog trgovinskog sporazuma i energetskog sporazuma sa Rusijom.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je danas da će u dogovoru sa irskim dužnosnicima predstaviti rješenje problema vezanog uz ratifikaciju Lisabonskog ugovora u listopadu ili prosincu ove godine. Sarkozy je ponovio da bez toga ugovora nema proširenja izvan sadašnjih 27 članica.
Je suis favorable à l'élargissement au Balkan.
Podržavam proširenje prema Balkanu. Naši srpski i hrvatski prijatelji nedvojbeno su Evropljani, ali oni koji najviše podržavaju proširenje ne mogu jednostavno reći. Ne želimo Lisabonski sporazum, jer upravo taj sporazum znači proširenje. Iran je danas testirao 4 rakete dugog i srednjeg dometa, javili su iranski državni mediji. Sjedinjene Države odmah su osudile akciju Teherana, a američka državna tajnica Condoleezza Rice u Tbilisiju je poručila Iranu kako ne treba dvojiti da li će Sjedinjene Američke Države pomoći saveznicima u slučaju rata. Evropski parlament zatražio je danas od Italije da se uzdrži od provođenja plana ministra unutarnjih poslova Roberta Maronija da se u sklopu borbe protiv kriminala od svih Roma uzmu otisci prstiju, uključujući i maloljetnike. Članice Europske unije ocijenili su plan kao rasistički. Kina je objavila da je od početka godine uhapsila 82 navodna terorista, ustvrdivši da su pripremali atentate na olimpijskim igrama. Ovo je prvi put da kineski dužnosnici izlaze sa brojem uhićenja nakon što su zadnjih mjeseci objavili da su osujetili nekoliko zavjera vezanih uz predstojeće olimpijske ljetne igre u Pekingu. I pri kraju još jednom vijesti dana. 11. jul, dan žalosti u Bosni i Hercegovini, odlučilo Vijeće ministara. Okružni sud u Hagu proglasio se nenadležnim za tužbu Srebreničana protiv UN-a. Haški sud oslobodio bivšeg makedonskog ministra unutarnjih poslova Ljubeta Boškovskog odgovornosti za zločin nad Albancima. Vlada Srbije zatražila izvanrednu sjednicu parlamenta o Kosovu. Posljednje poznato boravište Radovana Karadžića bilo je u Srbiji, rekao Rafi Gregorijan. Iran testirao nove rakete. Nema proširenja Evropske unije bez Lisabonskog sporazuma, kazao Nicolas Sarkozy.
U minutama što slijede čućete da u Beogradu jedino nevladine organizacije obilježavaju srebrenički genocid. Mladi su aktivisti tih organizacija pitali svoje vršnjake na šta ih asocira pominjanje Srebrenice.
To je bilo, to vam je za kravice, za zbornik, da Bog da se ponovilo opet.
U jednom danu ubiti toliki broj ljudi, to je sistem.
Moji vršnjaci nose slike ratnih zločinaca Mladića i Karadžića u svojim novčanicima pored slika naših najdržih.
U našem programu danas gostuje Rafi Gregorijan, prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na pitanje gdje se nalazi Radovan Karadžić, on odgovara.
Karadžić's last confirmed location was in Serbia.
Karadžićeva zadnja potvrđena lokacija bila je u Srbiji. Dobijamo različite izvještaje o njegovim slučajnim viđenjima. Sigurno je da je on u regionu. Da li je to u jednom od susjednih zemalja, to pokušavamo da utvrdimo.
A na pitanje da li će novi srbijanski ministar policije Ivica Dačić biti spreman isporučiti Mladića i Karadžića Haškom sudu, odgovara Ross Johnson, saradnik Vašingtonskog Woodrow Wilson centra.
To će zaista biti veliki test za socijalističku partiju, koja će morati da ostvari punu saradnju sa tribunalom u Hagu i da omogući Srbiji da konačno zatvori pitanje Mladića i Karadžića.
Američke su vlasti pustile iz zatvora hrvatskog teroristu Zvonka Bušića, koji se vraća u Zagreb. Iz nevladinih organizacija poručuju:
ne vidim razloga za priređivanje državnog dočeka, mislim da bi tihi dolazak bio puno primjereniji.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predstavnici 5 nevladinih organizacija iz Srbije pozvali su građane da ne odustanu od zahtjeva za kažnjavanje odgovornih za srebrenički genocid, te da i sami odu u Potočare kako bi se uvjerili u razmjere počinjenog zločina. Dan uoči obilježavanja 13. obljetnice i sahrane 307 identificiranih Bošnjaka, o odnosu prema Srebrenici u Beogradu su govorili mladi aktivisti nevladinih organizacija, oni koji su bili djeca kada je genocid počinjen. Njima se priključila i glumica Mirjana Karanović, a o svemu vas izvještava Miloš Teodorović.
U trenucima dok Milica Tomić učestvuje u Maršu mira ka Potočarima, njen 15-minutni film Žene Srebrenice govore prikazan je publici u Tanjugovom međunarodnom pres centru. Na ovom mestu emitujemo odlomak.
Sam izgubila muža, brata, oca, majku. Možda mnogi ljudi iz Srbije ne znaju šta se sve ovamo dešavalo. Izgubila sam generaciju moju. Nemam generaciju da sam snimala, nema i više.
Što se tiče za mene više života, nema ni radosti, ni milosti, ni ničeg. Ja sam sve svoje najmilije pogubila i ne znam više šta da kažem.
Više mislimo da će biti dosta toga koji se nikad neće znati, otišao je tim putem i da se neće znati ni gdje je zastao, ni kakava mu je smrt bila, ni gdje su ti njegove koste od svih naših.
Šta nam je se desilo ili da sretnem tog čovjeka koji mi kaže dobar dan, a zna da mi je ubio brata. Ja znam da mi je ubio brata. On opet pored meni kaže meni dobar dan. Meni je to teško, ja to ne mogu.
Obeležavajući 13 godina od srebreničkog genocida, organizacije Inicijativa mladih, Helsinški odbor za ljudska prava, Žene u crnom, Komitet pravnika za ljudska prava i Kvirija centar prepustili su svojim mladim aktivistima da govore o odnosu prema onome što se događalo u vreme kada su oni bili deca. Oni su se složili da ih mladost ne oslobađa odgovornosti koju nosi društvo kome pripadaju. Iz Inicijative mladih, Aleksandra Miletić.
Kada je ovaj zločin počinjen, imala sam samo 6 godina i nisam odgovorna za njega, ali nažalost odgovorna ovo društvo u kome ja živim. Zbog toga smatram da imam puno pravo da saznam istinu. Moji vršnjaci nose slike ratnih zločinaca Mladića i Karadžića u svojim novčanicima pored slika naših najdražih. Društvo je dovelo do toga da mi na ratne zločince gledamo kao na neke heroje.
Da odgovornost društva ne prolazi promjenom vlasti, govorila je iz Helsinškog odbora za ljudska prava Jelena Mirkov.
Imamo ekspoze naše novoformirane vlade. Posljednji cilj da treba da poštujemo međunarodno pravo. Koje međunarodno pravo? Zašto se konkretno ne kaže ono pravo koje je prekršeno? Krivično pravo. Nije ni privredno, ni saobraćeno. To bi bilo kao da ekspoze profesionalnog vozača autobusa koji vam kaže ja ću od nove godine poštovati saobraćene propise. A vi se onda pitate s kim sam se ja do sad vozio.
Kao posljedica nejasnog stava u društvu ne postoji adekvatan odnos prema zločinu, što se Jelena Mirkov, kako je ispričala, uverila na jednom od novosadskih Exit festivala.
Tačno pre 3 godine omladinska grupa je na Exit festivalu pokušala da na 1 minut, tačno ponoć, zaustavi Exit i da oda počast žrtvama Srebrenice. Međutim, to nismo uspeli. Ad hoc smo se organizovali i sa velikim flip chartima smo ušli u masu posetilaca i pitali ih koja je njihova prva asocijacija na reč Srebrenica. To je bilo, to vam je za kravice, za Zvornik, da Bog da se ponovilo opet.
Ne sme se odustajati od toga da država sagleda sopstvenu odgovornost za politiku koja je dovela do Srebrenice, kazao je iz Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Govori se o saradnji sa Hagom koja će se završiti onog trenutka kada se ova dva zločinca predaju. Ne, tu počinje. Tu tek počinje proces utvrđivanja, tu počinje proces gde će se tačno utvrditi kolika je bila odgovornost ovih lica koje će se naći pred licem pravde, kao i celokupnog sistema koji je očigledno postojao. U jednom danu ubiti toliki broj ljudi, to je sistem.
Svesni nužnosti da se javnost suoči sa počinjenim zločinom, sagovornici su pozvali građane Srbije da posete Potočare kako bi se uverili u srazmere onoga što se tamo dogodilo pre 13 godina. Govoreći o šoku koji je doživjela kada je prvi put posetila Srebrenicu, aktivistkinja Žena u crnom Jovana Dimitrijević citirala je zabeleške koje je tada napravila.
Odjednom sam primetila da se nešto vrlo usredsređeno kreće kroz masu. Bili su to mrtvi, spakovani u kutije, ne duže od jednog metra i ne šire od kutije za cipele, kretali su se kao voz na rukama živih.
O Srebrenici je govorila i glumica Mirjana Karanović. Ona je odbacila ocene da se za zločin nije znalo.
Ja sam znala da se dogodila Srebrenica. Znala sam mnogo toga, kao i mnogi ljudi koji su znali. Mislim da mi sve znamo, samo mislim da zapravo je mnogo lakše ubediti sebe ili pretvarati se da se to možda nije dogodilo. To negiranje je negde vrlo jedna ljudska osobina. I ja mogu da shvatim da pojedinačno ljudi ne mogu da se suoče sa stvarima koje su im se desile. Ali zato mi nismo sami na ovom svetu. Zato postoje drugi ljudi koji nas podsjećaju, koji nas podržavaju. Ja mislim da je put ka nekom shvatanju zapravo, mislim da se ovo društvo mora da se bori za to pojedinačno prihvatanje.
Da bi se shvatile razmere zločina u Srebrenici, treba govoriti o svakoj žrtvi pojedinačno, a ne samo kao jednoj od brojki. Poručili su učesnici skupa Srebrenica, solidarnost i odgovornost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U intervju za Radio Slobodna Evropa prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorian danas govori o aktivnostima koje međunarodna zajednica vodi na lociranju i hapšenju haških optuženika Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Gregorian također najavljuje da će Republika Srpska u narednom periodu morati izvršiti prenos nadležnosti sa entiteta na državu i vratiti prisvojeni dio državne imovine. S prvim zamjenikom visokog predstavnika u Sarajevu je razgovarala Žana Kovačević.
U proteklom periodu bili ste veoma angažovani u aktivnostima razbijanja mreže pomagača haških optuženika. Lično ste ispred jedne od kuća Karadžića na Palama zapisivali registracije parkiranih automobila. Što možete reći za javnost? Je li međunarodna zajednica na korak bliže pronalasku Radovana Karadžića?
Most people, including myself, of course.
Većina ljudi, uključujući i mene, uprkos lošim statistikama, smatra da su krajnje mjere usmjerene ka hapšenju Karadžića i Mladića. Mjere koje su definisane u posljednjem periodu imale su velikog uspjeha što se tiče razbijanja mreže pomagača. Određeni progres je napravljen u smislu degradiranja tih ličnosti, presjecanja komunikacije oba pravca preko granice sa Srbijom.
I međunarodni zvaničnici sve češće izostavljaju Karadžića, sve manje se govori uopšte o njemu. Što vi mislite, gdje se on uopšte nalazi?
Karadžić's last confirmed location was in Serbia.
Karadžićeva zadnja potvrđena lokacija bila je u Srbiji. Dobijamo različite izvještaje o njegovim slučajnim viđenjima. Sigurno je da je on u regionu. Da li je to u jednoj od susjednih zemalja, to pokušavamo da utvrdimo.
Raspodjela državne imovine jedan je od uslova i ciljeva za zatvaranje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nedavno ste izjavili kako se u Bosni i Hercegovini ne treba gubiti vrijeme oko državne imovine jer BiH ima nekoliko spajalica i heftarica. Međutim, sigurno vam je poznata činjenica da se državna imovina Bosni i Hercegovini ne samo u zemlji nego i van njenih granica mjeri u milijardama.
Za razliku od drugih država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, u kojima je sporazum o sukcesiji vrlo jasno urađen tako da im pomogne. U Bosni i Hercegovini situacija nije takva, jer nije jasno regulisano Daytonom ili ostalim dokumentima šta se podrazumijeva pod sukcesijom nakon Daytona. Za zemlju koja je suverena i međunarodno priznata, gdje ne postoji više od uredskih stvari i vozila, to je besmisleno. Osim ambasada u inostranstvu, jedna država mora imati nešto više da bi mogla vršiti svoje aktivnosti. Ja sam bio sarkastičan kada sam rekao da država Bosne i Hercegovina posjeduje samo uredski pribor i spajalice. To je apsurdna situacija. Država treba da posjeduje imovinu. Tu se radi o prenosu nadležnosti. Republika Srpska se mora odreći neke imovine. Zašto bi država morala od entiteta tražiti ono što joj treba, kada je ona ta koja prvenstveno to posjeduje?
Dotakli smo se i uslova i ciljeva za zatvaranje OHR-a. Kako su vaše procjene? Može li se to desiti do kraja godine?
First and foremost, these conditions and objectives are set for the authorities.
Ovi uslovi i ciljevi utvrđeni su kako bi ih ispunili organi vlasti ove zemlje. Ako oni pokažu političku volju i spremnost da ih ispune, oni to mogu. Oni su to već mogli uraditi, ali nisu. Političari ovdje više su zainteresovani za stvaranje bogatstva nego za stvaranje radnih mjesta. A reforma koja će biti potrebna za proces pristupanja u članstvu u Europskoj uniji i NATO nešto je što će promijeniti tu dinamiku. Dakle, ako sagledamo sa njihovog stanovišta, koja je žurba da se ovi ciljevi ispune? Ili kada se radi o strankama iz Republike Srpske koje insistiraju na zatvaranju OHR-a, jer smatraju da je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dovoljno. Oni žele da mi odemo kako se mi ne bi petljali u njihova nastojanja da kontrolišu ekonomiju i sve ostalo. Ali baš zbog toga je Savjet za provođenje mira insistirao na drugom uslovu, a to je dobra situacija u zemlji i poštivanje Daytonskog sporazuma.
Gost današnje emisije je i američki analitičar Ross Johnson, saradnik Vašingtonskog Woodrow Wilson instituta. U razgovoru s Brankom Trivićem najprije odgovara na pitanje koliko će Miloševićevska prošlost Socijalističke partije Srbije, članica Tadićeve koalicione vlade, otežavati ispunjavanje prioriteta koje je novi kabinet sebi postavio.
Rekao bih da je, imajući u vidu okolnosti, opasnost od pobjede radikala i njihovih saveznika, ova vlada najbolje što je Srbija mogla dobiti. Da, u njoj će značajnu ulogu imati Miloševićeva socijalistička partija. Čini se ipak da je ta stranka prošla i da prolazi kroz izvesne promjene, iako ne tako duboke kakve bi mnoge demokrate u Srbiji želeli. U meri u kojoj socijalistička partija Srbije bude pokazala da želi da bude jedan od stubova novoformirane vlade i podrži proevropski kurs demokratske stranke, njeno učešće u vladi svakako bih nagradio pozitivnom ocenom. Ako bi se uporno insistiralo samo na prošlosti, stvari se nikada ne bi pomerale napred. A što se tiče ideje o nacionalnom pomirenju, ne vjerujem da je predsjednik Tadić pod tim podrazumevao zaborav ili oprost zločine koje socijalistička partija Srbije počinila u Miloševićevoj eri. Politika, međutim, mora biti otvorena za kompromise i često se otvorena pitanja moraju staviti na stranu zarad važnih zajedničkih ciljeva.
Miloševićev naslednik, gospodin Ivica Dačić, koji je postao novi ministar policije, imaće obavezu lociranja i isporučivanja Mladića i drugih haških optuženika. Verujete li da će biti spreman za tako nešto?
To će biti veliki izazov za ovu vladu i posebno za Socijalističku partiju Srbije, koja će morati da operiše na demokratski i transparentan način, da ostvari punu saradnju sa tribunalom u Hagu i da omogući Srbiji da konačno zatvori pitanje Mladića i Karadžića. To će zaista biti najvažniji ispit ove vlade, a ne treba podsjećati da će svi, kako snage unutar Srbije, tako i akteri u Briselu i Vašingtonu, pomno pratiti šta će ona na ovom planu preduzeti i koliko će odlučno delovati.
Govoreći o prioritetima nove vlade, premijer Cvetković također je pomenuo očuvanje suvereniteta nad Kosovom. Čini se da je ono što se sada iz Srbije radi sprečavanje što većeg broja država da priznaju nezavisnost Kosova. Šta mislite, šta će biti rezultat te politike?
Imajući u vidu istorijski moment, jasno je da se nijedna srpska vlada u doglednoj budućnosti neće zvanično i formalno odreći suvereniteta nad Kosovom. To je realnost. Važnije po meni je šta će se događati na planu fakticiteta. Iako očekujem još retorike iz Beograda o suverenitetu nad Kosovom, mislim da ova vlada neće svojim delovanjem ugroziti napore koje ulaže da intenzivira veze sa Evropskom unijom. A kada je reč o Kosovu, meni se čini da se mora govoriti o dva Kosova, zato što su oblasti severno od Ibra, severno od Mitrovice, de facto deo Srbije i verovatno je da će to i ostati. Na delu ne vidim nikakav značajni napor međunarodne zajednice da istisne srpsku kontrolu na tom delu teritorije. Zvanično, i jedna i druga strana odbacuju ideje podele, a ja nisam siguran da je to dugoročnije posmatrano održiva politika.
Sa Rossom Johnsonom, saradnikom Vašingtonskog Woodrow Wilson centra iz Beograda, razgovarala Branka Trivić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski su mediji dali veliki publicitet oslobađanju hrvatskog emigranta Zvonka Bušića, koji je zbog otmice aviona i krivnje za smrt američkog policajca proveo 32 godine u američkim zatvorima. U javnosti se čak pojavio i zahtjev da se Bušiću, koji bi 20. jula trebao biti deportiran u Hrvatsku, a kojeg je svojevremeno i bivši predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks nazvao pionirom hrvatske borbe za slobodu, priredi državni doček na aerodromu. Iako je prijedlog došao od desničarskog političara Ante Đapića, sociolozi i nevladine udruge ga smatraju lošom promocijom hrvatske države, koja neprestano glavinja između pravih i krivih idola. Priču ima Ankica Barbir Mladinović.
Skupina hrvatskih emigrantskih političkih aktivista na čelu sa Zvonkom Bušićem otela je 10. rujna 1976. na letu New York-Chicago avion sa 76 putnika s namjerom da iz njega izbace letke nad Londonom i Parizom i ukažu na položaj Hrvatske u bivšoj Jugoslaviji. Otmičari su se predali u Parizu, ali su prije otmice u jednom pretincu njujorške podzemne željeznice ostavili bombu u čijoj je demontaži jedan američki policajac poginuo, a drugi ranjen. Američki je sud Zvonka Bušića osudio na doživotnu robiju s pravom na pomilovanje nakon 30 godina. Odležao je 32 i za koji dan će najvjerojatnije biti deportiran u Hrvatsku. No bilo bi loše, kaže voditeljica dokumenta Vesna Teršelić, da se njegov dolazak pretvori u domoljubnu predstavu.
Ne vidim razloga za priređivanje državnog dočeka. Mislim da bi tih dolazak bio puno primjereniji, jer je riječ o počinitelju nasilnog dijela.
Nakon pjevača Marka Perkovića Thompsona, poznatog po veličanju ustaštva, zatim glorificiranja hrvatskih heroja optuženih i osuđenih za ratne zločine, novi bi idol mladim Hrvatima mogao postati čovjek suđen za terorizam, upozorava psihologinja Mirjana Krizmanić.
Eto, sad ćete vidjeti kad se vrati Bušić. Sad ćemo ga slaviti umjesto da to šutke prođe. Umjesto da kažemo, čovjek je se borio za svoju domovinu, mislio je da se bori na krivi način, terorizmom, ni ničim to ne možemo opravdati. Ne smijemo glorificirati nešto što je bio teroristički akt.
Sociolog i katolički svećenik Don Ivan Grubišić ponavlja da je cjelokupan sustav vrijednosti u krizi i da hrvatskom društvu trebaju korijenite promjene, kako bi na događanja presudan utjecaj imala demokratska volja birača, a ne politokracija.
Dva akademika, dva biskupa, jedan sveučilišni profesor teologije, oni daju javnu podršku Thompson. Koja je to poruka za mlade? To je dobro i to tako treba biti. Dakle, Hrvat katolik postaje najveća vrednota.
Partizan Josip Kraš je mladim Hrvatima samo ime za dobar keks zbog poznate tvornice, a zamagljeni su i pravi junaci nedavnog domovinskog rata, upozorava voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić.
Ja se zapravo pitam kako to da se ne posveti više prostora herojima poput Josipa Rajkla Kira, koji je obavljajući svoju dužnost kao policajac ubijen u nastojanju traženja mirnog rješenja. Naprosto je riječ o nekom vrijednostnom sustavu koji se pokazuje uopće kroz taj prijedlog da se slavi nasilje umjesto inzistiranja na općem dobru i na poštivanju zakona.
Profesorica Krizmanić.
Ljudi koji su optuženi zbog ratnih zločina, neki već i osuđeni, oni su idoli i uzori. Mladi ljudi, sposobni, marljivi, koji dobivaju po svijetu nagrade za svoje znanje u koje su i puno truda uložili, nikom ništa. Šta su onda uzori? Sportaši, pretežno nogometaši, znanje, umjetnost, ništa se to ne slavi. I tako kad pogledate za ovaj sustav vrijednosti koji imamo, biraju se i uzori.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa. slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Petak 11. jul, dan žalosti u Bosni i Hercegovini, odlučilo vijeće ministara. Okružni sud u Hagu se proglasio nenadležnim za tužbu Srebreničana protiv UN-a. Haški sud oslobodio bivšeg makedonskog ministra unutarnjih poslova Ljubeta Boškovskog odgovornosti za zločine nad Albancima. Vlada Srbije zatražila izvanrednu sjednicu parlamenta o Kosovu, sjednica najvjerojatnije u srijedu. Nema proširenja Evropske unije bez Lisabonskog sporazuma, kazao francuski predsjednik Sarkozy.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti novo staru priču o nesuglasicama u Bosni i Hercegovini. Haris Silajđić zatražio od Visokog ureda da reaguje protiv vladavine Milorada Dodika.
Dakle, prevršila se mjera u pokušaju rastakanja Bosne i Hercegovine na svaki mogući način. To je svakom vidljivo.
A iz Banja Luke odgovaraju kako je političarima u Sarajevu teško
da mirno prihvate činjenicu da je vlada Republike Srpske stvorila pretpostavke da Republika Srpska opstaje i koristi pune kapacitete koje joj omogućava Dejtonski sporazum.
Novi ministar policije Miloševićev đak Ivica Dačić sjediće u nekadašnjem kabinetu ubijenoga Zorana Đinđića. Što na to kažu Beograđani?
Ma zar tolikih prostorija baš Zoranog more? Ja ne znam kako i Dačić može da uopšte uđe u tu kancelariju da sedne.
Skandal, skandal.
Da oni koji su doveli do takvih tragedija. I sad oni u kabinetu, jako sam razočarana.
U Podgorici se danas traži odgovor na pitanje što je bio stvarni cilj posjete srbijanskog ministra vanjskih poslova. Obnavljanje zamrznutih odnosa među dvije zemlje ili upozorenje da Crna Gora ostane uzdržana prema Kosovu. Dobrilo Dedeić.
Ja sam siguran da odnos koji je ispoljio ministar inostranih poslova Crne Gore dovoljno govori o tome da će Crna Gora ipak priznati nezavisnost Kosova.
Kako protumačiti činjenicu da se već jednom pretučenom novinaru u Zagrebu ponovno prijeti urednik Jutarnjeg lista Mladen Pleše?
Sve to govori da kriminalno podzemlje zaista s jednim prezirom gleda na policiju i njen rad.
U Novom Sadu ljeto uvijek miriše na festival Exit, na kojem se ove godine očekuje preko 150.000 posjetilaca. Neki su već stigli u kamp koji je, kako kaže Sagor Nešković, otvoren još u ponedjeljak.
U ponedjeljak kada je otvoren već smo imali blizu 1000 posjetilaca, od čega je nekoliko stotina bilo upravo internacionalnih gostiju.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Osim vrućina u bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici, temperaturu ovih dana dižu i neprestane političke razmirice i svađe. Novo stara, evidentno uvijek aktuelna, svakako je ona na liniji Silajđić-Dodik. Dvojica se lidera međusobno optužuju za rušenje države i zloupotrebu položaja. Što je posrijedi istraživala je Marija Arnautović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić u pismu upućenom visokom predstavniku Miroslavu Lajčaku između ostalog navodi da Republika Srpska dovršava projekat etničkog čišćenja te da nastavlja secesionističku politiku. Od Lajčaka kaže očekuje da preduzme konkretne mjere kako bi takvi postupci bili spriječeni.
U zakonima, u tom entitetu koji su godinama na snazi, govori se o bivšoj Bosni i Hercegovini, ne o bivšoj socijalisti u Republici Bosne i Hercegovine, nego bivšoj Bosni i Hercegovini, što jasno krši član 1 Ustava Bosne i Hercegovine koji precizira da Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu i tako dalje. Intenzivirane su aktivnosti na osnivanju paralelne diplomatske mreže kroz 7 predstavništava, na što se troši novac koji je sigurno veći nego bilo koje države bivše Jugoslavije. Imamo dalje Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine, blokiranje izmjene tog zakona, praktično znači nastavak etničkog čišćenja.
Odmah je reagovala i vlada Republike Srpske saopštenjem u kom Silajđić optužuje za zloupotrebu službenog položaja u predsjedništvu. Vera Sajić, šefica biroa za odnose s javnošću vlade Republike Srpske, u izjavi za javnost navodi da je ovaj entitet trajno opredjeljen za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Naravno da zagovornici ukidanja Republike Srpske i stvaranja unitarne Bosne i Hercegovine imaju veliki problem da mirno prihvate činjenicu da je vlada Republike Srpske stvorila pretpostavke da Republika Srpska opstaje i koristi pune kapacitete koje joj omogućava Dejtonski sporazum. Ipak to je isključivo njihov problem. Potpuno je jasno da zloupotreba službenog položaja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u cilju prizivanja međunarodne intervencije protiv dijelova strukture vlasti te iste Bosne i Hercegovine predstavlja daleko nelegalniju i nelegitimniju aktivnost nego bilo šta od onog što gospodin Haris Silajđić stavlja na teret Republike Srpske.
Predsjedavajući predsjedništva Haris Silajđić odgovor vlade Republike Srpske ocjenjuje kao paušalan i demagoški. On tvrdi da nisu odgovorili ni na jedan primjer kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Primjedbe da se pismo može protumačiti i kao dio predizborne kampanje Silajđić smatra neosnovanim.
Ovdje se radi o eklatantnom kršenju Ustava i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovdje su navedeni primjeri, ovdje nema ništa paušalno, dakle postoje primjeri koji govore o tome i nema tu nikakvog sukoba između Silajđića i Dodika. Naravno to je dihotomija koja je nekom potrebna kako bi se prikazalo kako Bosna i Hercegovina ne može raditi, ne može opstati i tako dalje. Dakle ja sam član predsjedništva Bosne i Hercegovine u ovom trenutku, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovo je moj zadatak. Dakle prevršila se mjera u pokušaju rastakanja Bosne i Hercegovine na svaki mogući način. To je svakom vidljivo.
Iz OHR-a navode da ne komentarišu otvorena pisma upućena visokom predstavniku. Poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genjac podsjeća da Evropska unija od Bosne i Hercegovine očekuje vijesti o političkoj stabilnosti zemlje. Ovakvi postupci ne idu prilog tome, kaže on.
Ja ne mogu procjenjivati da li je namjera ovih postupaka da se ubiru politički poen, ali sasvim je sigurno djelodano da se ovo uvijek ponavlja pred izbore i da se to sa najvećom žestinom i sa podgrijanom temperaturom uvijek radi pred održavanje nekih od izbora.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić.
Ako je ekonomska politika Republike Srpske secesionistička politika, onda je to smiješno. Mislim da gospodin Silajđić svoju političku karijeru isključivo gradi na temelju tuđe nesreće, na temelju sa komšiji crkne krava i na negativnoj politici, jer on očito nikad niti je vodio niti zna voditi pozitivnu kampanju ni pozitivnu politiku.
Analitičari podsjećaju da se slični postupci uvijek dešavaju pred izbore, te da glavnu ulogu u njima obično igraju dva bosansko-hercegovačka političara, Haris Silajđić i Milorad Dodik. Na ovakvu situaciju u Bosni i Hercegovini više puta upozoravano je u izvještajima Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani. Direktor instituta Bahtijar Aljaf kaže da sukobi ne postoje, već da je riječ o podijeljenim ulogama među ovim političarima.
Ja mislim da oni žele sa tim pismima, visokom predstavniku i tako dalje, da neku zbunu da pravi u međunarodne zajednice. Ali ja mislim međunarodna zajednica vrlo dobro zna politika doktora Silajđića, što se i zbog čega je napisao ovo pismo i povodom čega, ja mislim da to je vrlo poznato svakoj strani u Evropskoj uniji. A što se tiče gospodina Dodika, isto on, to je podijeljena uloga između njih, jer oni njih dvojica tako funkcioniraju na takav način i tako drže vlast.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Novi potpredsjednik vlade i ministar policije, socijalista Ivica Dačić, u buduće će sjediti ni manje ni više nego u kabinetu u kojem je nekada radio ubijeni premijer Srbije Zoran Đinđić. Vijest da se u tu prostoriju uselio lider stranke koja se nikada nije distancirala od Slobodana Miloševića i njegovih službi sigurnosti koje su ubile Zorana Đinđića, šokirala je javnost, koja postavlja pitanje. Da li su demokrate Borisa Tadića nakon niza ustupaka novim koalicijanim partnerima morale dozvoliti i to useljenje? Odgovore traži Iva Martinović.
Skandal, kažu nam Beograđani na potvrdu vesti da se u nekadašnji kabinet prvog demokratskog premijera Srbije uselio upravo naslednik Slobodana Miloševića na čelu socijalista Ivica Dačić.
Pa zar tolikih prostorija baš Zoranog more? Ja ne znam kako i Dačić može da uopšte uđe u tu kancelariju i da sedi.
A to je svakako trebao da spreči predsednik Tadić. On to dobro zna da to nikako nije smeo da uradi.
Skandal, skandal. Zato što je ovaj legenda, ovaj je bio na kontra strani, znači onaj koji nas ubeo u sve ovo što...
To mi je malo apsurdno.
Toliko sam suza prosula ovaj. I sada je došlo vreme, oni koji su doveli do takve situacije, da opet se vraćaju na političku scenu, ne znam čijom krivicom, razočarala sam se u mnoge ljude. Još je oni koji su doveli do rata, do takvih tragedija. I sad oni u kabinetu, jako sam razočarana.
U nekadašnji kabinet Zorana Đinđića na drugom spratu zgrade vlade Srbije najpre se na sopstveni zahtev uselio Koštuničin ministar Velimir Ilić, a nakon što je fotelju zauzeo Ivica Dačić, definitivno je propala ideja koja je postojala nakon Đinđićevog ubistva, da se ta prostorija pretvori u neku vrstu memorijalne sobe koja bi čuvala sećanje na njega i istorijske promene iz 2000-te. Zoran Živković, Đinđićev naslednik na mestu premijera, kaže da njegova vlada, koja je trajala 10 meseci, nije stigla da realizuje ovu ideju.
S druge strane, mislili smo da će se to sigurno desiti i da ne treba to raditi preko kolena i brzo, nego da će bilo ko da dođe na vlast posle nas da nastavi tu ideju, da prosto je nešto što se podrazumevalo da treba uraditi.
Dok se, kada je reč o narednoj vladi koju je vodio Vojislav Koštunica, možda i moglo podrazumevati da to upravo neće uraditi, ovo se nije očekivalo od nekada Đinđićevih demokrata. Ipak, ideja o memorijalnoj sobi u vladi Srbije nije bliska svim njegovim saradnicima. Čini se naročito onima koji i danas, zahvaljujući socijalistima, sede u ministarskim foteljama. Dragan Šutanovac, ministar odbrane, objašnjava zašto nije sporno čak ni to što na mesto Zorana Đinđića danas sedi Ivica Dačić.
Moram da kažem da, nažalost, to nisu kabineti, niti moj, niti Zorana Đinđića. Ja sam, kad sam radio u Saveznoj vladi, bio u kabinetu Stipe Šuvara. Naprosto na tom kabinetu ne piše čije, tako da ja lično se ne vezujem za kabinete na taj način.
Iako mračan i na lošoj poziciji što se tiče bezbednosti, zbog čega se neposredno pred ubistvo Đinđić iz njega i iselio, ovaj kabinet privukao je nekadašnjeg ministra Ilića. Socijalisti danas nisu bili dostupni za odgovor na pitanje šta je u ovoj prostoriji sada privuklo i Ivicu Dačića. Objašnjenje nudi Zoran Živković.
Ako uđe u taj kabinet, to će biti isti razlozi koji su natrali i Ilića da tamo uđe. To je bilo, znači, pokazivanje nekakve neobuzdane snage ili primitivizma, bolje rečeno. Znači, to je isti mentalni sklop i ne treba očekivati drugačiju reakciju.
Zoran Đinđić stalna je meta optužbi i uvreda, pre svega Šešeljevih radikala. Poslednje u nizu iznali su samo pre nekoliko dana u Skupštini Srbije, u danu kada se birala nova vlada, nazivajući ga mafijaškim premijerom. I upravo činjenica da su Tadićeve demokrate prilično blago reagovale na ovakve napade za Žarka Koraća, potpredsednika u Đinđićevoj vladi, mnogo je spornija od sudbine njegovog nekadašnjeg kabineta.
Sve ono što se radi sa Zoranom Đinđićem, uvrede u Skupštini od strane radikala na koje ne reaguje Demokratska stranka, jedan deo javnosti ćuti užasnut, sve je to po meni mnogo gore nego to koje je u kabinetu. Svakako vlada u kojoj ulaze ljudi koji su bili njegovi ogorčeni politički protivnici, svakako nije dizanje njemu spomenika. Tako da ja iskreno lično nisam uopšte zainteresovan za sudbinu te prostorije. Još jednom Zoranu Đinđiću se spomenik diže tako da se ono ušteno verovanje pokuša da ostvari i to je najveći spomenik, od toga on je sam o tome govorio mnogo puta.
Treba podsjetiti da su mnoge inicijative i pokušaj odavanja pošte i čuvanja sećanja na Zorana Đinđića u Srbiji propali. Čak i u Beogradu ulica koja nosi njegovo ime taj naziv dobila posle niza incidenata i protesta Šešeljevih radikala koji su natpis više puta prelepljivali posterima sa imenom haškog optuženika Ratka Mladića. Iako mnogi smatraju da Tadićeve demokrate ustupcima koje čine socijalistima uspešno guraju u zaborav sve vrednosti demokratskih promjena koje je izneo Zoran Đinđić, izjava ovog Beograđanina na kraju ih donekle demantuje.
Ipak je taj SPS i taj Ivica Dačić nešto protiv čega se i Zoran Đinđić borio i što je 2000. godine bilo odbačeno. I mislim da još uvijek nije prošla tako neka istorijska distanca da bi moglo da se zaboravi sve to, da bi neko rekao, puj pike ne važe, sve je prošlo, ajde sad idem iz početka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ključne poruke koje su upućene tokom jučerašnje posjete šefa srbijanske diplomatije Vuka Jeremića Crnoj Gori bile su da je riječ o činu uvažavanja, pošto je do posjete došlo samo dan nakon formiranja nove vlade Srbije, da će ta zemlja povući svog ambasadora u slučaju da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova, te želja da odnosi dvije vlade izađu iz zone dugog posta. Što je stvarni cilj Jeremićeve posjete Podgorici, Srđan Janković je pitao crnogorske političare.
Pozdravljajući posjetu šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića Crnoj Gori, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da su istaknuta dva opredjeljenja, da zvanična Srbija razumije poziciju Crne Gore u odnosu na Kosovo i da obje države teže Evropskoj uniji. Kovačević kaže da je ta posjeta dan poslije formiranja vlade Srbije signal da će odnosi dvije države ići u pozitivnom smjeru nego u prethodnom periodu.
Tačno je da u prethodnom periodu ti odnosi nisu bili ili nisu dostigli onaj nivo koji mi u Crnoj Gori želimo, ali moram reći da spremnost državnih organa Crne Gore za dostizanje tog željenog stepena nije bila ograničavajući faktor. Dobro je da su se ipak stvari i u tom periodu kretale u pozitivnom smjeru, možda kažem ne onom priželjkivanom dinamikom, ali ipak u pozitivnom pravcu. A sada nakon izbora nove vlade Srbije i posjete ministra spoljnih poslova Srbije gospodina Jeremića Crnoj Gori, dobar je nagovještaj dinamičnijeg i pozitivnije kretanja ovih odnosa u pravom smjeru.
Osim što je do posjete došlo odmah po formiranju vlade Srbije, do te posjete je došlo i nedugo nakon nagovještaja crnogorskog šefa diplomatije Milana Roćina da će zvanična Crna Gora zauzeti stav o nezavisnosti Kosova kada bude procijenjeno da je to politički najbolje za Crnu Goru. U Srpskoj narodnoj stranci smatraju da će crnogorska vlast uskoro priznati nezavisnost Kosova i pored zalaganja za boljim odnosima sa Srbijom, portparol Dobrilo Dedeić.
Ja sam siguran da odnos koji je ispoljio ministar inostranih poslova Crne Gore, gospodin Roćin, juče koji se nadovezuje na neke prethodne izjave njegove, gospodina Đukanovića, gospodina Dinoše, Jakupa Krasnićija, Azema Vlasija, dovoljno govori o tome da će Crna Gora ipak priznati nezavisnost Kosova. Po svemu sudeći, mislim da vrijeme koje je pred nama će potvrditi da će Srbija imati problema od priznanja nezavisnosti Kosova.
Odgovarajući na pitanje da li je cilj posjete Jeremića bio upozorenje zvaničnoj Crnoj Gori da ne priznaje nezavisnost Kosova ili želja za obnavljanjem odnosa između dvije vlade, Borislav Banović, visoki funkcioner Socijaldemokratske partije, kaže da se ne radi o upozorenju jer je bio izuzetno korektan diplomatski nastup.
Svi se sjećamo da prethodna vlada, prethodni premijer nisu htjeli ni da čestitaju crnogorsku nezavisnost godinu dana, da pomenu tu riječ u bilo kakvim saopštenjima i da smo imali ambasadora Srbije poslije više od godinu i po dvije dana. Tako da ovo jeste neki signal druge politike vlade Srbije, nove vlade Srbije prema Crnoj Gori, nadamo se mnogo bolje i signal jeste mnogo bolje politike. Ali s druge strane jeste i vjerojatno interes same Srbije da u svojim političkim nastupima u regionu, međunarodnim nastupima, ono što je rekao ministar Jeremić, nova srpska vlada daje posebno mjesto Crnoj Gori i želi da imate odnose sa Crnom Gorom, prvenstveno, dakle kažem, u svom interesu, po pitanju Kosova u svom interesu i jeste, pretpostavljam, prvenstveno u toj funkciji.
Izuzetno značajnom posjetu Jeremića smatra i opoziciona socijalistička narodna partija, čiji funkcioner Aleksandar Damjanović smatra da se radi o početku dobre saradnje od koje će imati koristi cijeli region.
Ta posjeta je možda i dijelom posljedica nekoordiniranih, a čini se i pomalo kontradiktornih izjava predsjednika države Vujanovića i ministra spoljnih poslova gospodina Roćena oko pitanja takozvane države Kosova i njenog tobožnjeg priznavanja. Činjenica da je gospodin Roćen jučer odbio da se decidno izjašnjava na onaj način kako se izjasnio prilikom susreta sa predstavnicima kosovskih Albanaca, govori da se nešto u Crnoj Gori nabolje mijenja. Mi posjećamo i da je u više navrata SNP zahtijevala da se uspostave zaista istinski kvalitetni odnosi između vlade Crne Gore i vlade Srbije, jer kad tih odnosa nema, gube sam obični građani u Crnoj Gori i Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što poduzimaju hrvatske vlasti da zaštite novinara Dušana Miljuša, te što je ove godine centralna tema poznatog muzičkog festivala u Novom Sadu, Exit. Novinar istraživač Zagrebačkog Jutarnjeg lista Duško Miljuš, koji je pred više od mjesec dana brutalno pretučen, juče je preko članova svoje porodice ponovno dobio prijetnje. Ako policija ništa ne može, napravit ćemo pritisak na vladu, poručuju čelni ljudi Miljuševih novina, na čijim je stranicama taj novinar pisao o organiziranom kriminalu. Priredio Eni Zebić.
Nepoznati muški glas preko telefona jedne rođakinje poručio je novinaru zagrebačkog Jutarnjeg lista Dušku Miljušu da ušuti, jer bi inače mogli stradati i članovi njegove obitelji. Miljuš, koji se još oporavlja od brutalnog premlaćivanja čeličnim šipkama pred nešto više od mjesec dana, kazuje kako ovim pozivom njegovi napadači očito poručuju koliko su jaki i da će ga doista likvidirati ako ne zašuti. Sada sam stvarno zgromljen, kazuje Miljuš i upitao se hoće li se morati seliti iz Hrvatske da bi sačuvao živu glavu. Nažalost, drama sa našim kolegom Duškom Miljušem se nastavlja, komentirao je za naš radio glavni urednik Jutarnjeg lista Mladen Pleše.
Sve to govori da kriminalno podzemlje zaista s jednim prezirom gleda na policiju i njen rad i da zna da može raditi šta hoće, a da za to neće biti procesuirani niti će odgovarati. Nažalost, pokazuje se i ponovo dokazuje da policija nije u stanju razriješiti niti jedan iole kompliciraniji slučaj.
Policija otkriva samo one počinitelje koji se sami jave ili koje prepoznaju deseci svjedoka. Međutim, nijedan mafijaški napad i ubojstvo nisu rasvjetljeni, podsjeća Pleše. Neki su prvi napad na Miljuša povezivali sa prijetnjama obitelji ubijenog mafijaša Davora Zečevića. Drugi sa izjavom majkere Hrvoja Petrača, koji je u zatvoru zbog otmice djeteta generala Zagorca, kako bi Miljuš poslala dva posančerosa da ga zgaze, ali da joj sin eto ne da. Miljuš je pak pred neki dan kazao kako naručitelji mogu biti osobe povezane sa bilo kojom od desetaka afera o kojima je pisao u posljednje vrijeme.
Mnogima sam se ja zamjerio i vjerojatno su mnogi od njih u tim nekakvim komunikacijama govorili da bi me možda trebalo prebiti, razbiti i tako dalje. No međutim, ja ne vjerujem da je to posljedica nečega od jako, jako daleko. Ne? To je vjerojatno posljedica nečeg možda u zadnjih godinu dana ili ne duže. Mislim ja da su ipak to domaći dečki.
Neki najnovije prijetnje Miljušu povezuju i sa aferom koju je otkrio dok se oporavlja od premlaćivanja, o ilegalnim monterima koji za ilegalni priključak struje naplaćuju po 2000 eura. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka misli da su počinitelji isti kao i prošli puta.
Miljuš je istupio u emisiji Nedjeljom u 2, u kojoj je bio, mislim, vrlo jasan i govorio tome da su neki kriminalci iz 90-ih postali danas ugledni poduzetnici. Očito da je ono što je on pričao, to je misli ponovno izazvalo ove iste koji su ga napali da mu priprijete ponovno.
Bijela knjiga koju su nedavno objavili istraživački novinari u Hrvatskoj iznijela je tužnu činjenicu da nije pronađen napadač niti u jednom od 40-ak slučajeva napada na novinare od Hrvatske nezavisnosti do danas, što dovoljno govori o sposobnosti policije, kaže Duka.
Nije zanemarivo ni to da ne postoji politička volja. Zato su važni ti pritisci koji traže efikasnost policije i pravne države kako bi se ta politička volja konačno potakla da se nađe napadač.
Miljušev urednik Pleša obećava da će nastaviti pritisak na policiju, a ako policija ne riši slučaj, nastojati će učiniti suodgovornom i politiku. Naime, vlada je dužna osigurati sigurnosni mir građana, a Miljušev slučaj pokazuje da u tome ne uspijevaju.
Naši napisi i naše akcije ići će prema tomu da mobiliziramo javnost i da ako ne možemo utjecati na poboljšanje efikasnosti policije, izvršimo pritisak na vladu da ona sa svoje strane poduzme neke korake kako bi se podigla efikasnost sustava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Halo, mladi general, je li ti tu učesnici? Vodra zvona da ne napadnu nakad, ima čime ti stane su tuć.
Imam.
Udri.
U subotu 12. jula u programu radija Slobodna Evropa objavljujemo dio dokumentarne serije o djelovanju zapadnih obavještajnih službi u Bosni i Hercegovini u vrijeme pada Srebrenice. Bivši obavještajci i uvaženi stručnjaci otkrivaju da li su zapadne službe znale da se priprema napad na Srebrenicu.
I have seen the transcripts between Mladić and Perišić.
Vidio sam transkripte razgovora koje su Mladić i Perišić vodili 3 sedmice prije napada na Srebrenicu. Prepis njihovih razgovora pokazala su mi dvojica službenika jedne američke obavještajne agencije.
Two members of the US intelligence service.
Pusti u dobar cilj. Nemoj da im jedan mater udara odmah prvni neki.
kako je američka administracija doznala za masovna pogubljenja srebreničkih Bošnjaka.
Sjećam se da smo sjedili u sobi za posebne situacije u Bijeloj kući i s užasom gledali fotografije na kojima su se vidjele gomile svježe iskopane zemlje.
Zapadne obavještajne službe i pad Srebrenice, 12. jula, samo u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Na Petrovaradinskoj tvrđevi u Novom Sadu od večeras Exit 08. Ovogodišnji najveći muzički festival u jugoistočnoj Evropi ugošćava preko 600 izvođača. Među glavnim gostima su i legendarni Sex Pistols. Zapis Želimira Bojovića.
Organizatori očekuju da će ovogodišnja poseta biti kao i prethodne godine, u proseku oko 45.000 ljudi dnevno. Exit 08 doneće nekoliko novina, veću i prostraniju binu na main stage-u, bolje i snažnije ozvučenje, komforniju dance arenu i do sada neviđene LED ekrane. Ipak, najvažnija stvar na festivalu svakako je line-up, a on će ove godine biti jedan od najboljih. Za mnoge glavne zvezde ovogodišnjeg Exita su svakako Sex Pistolsi, koji će zajedno sa festivalom obeležiti 30 godina od nastanka panka. Sa druge strane, mnogima će Paul Weller, Manu Chao i Radio Bemba Sound System, Juliet and the Licks, Ministry, Primal Scream ili fantastični švedski sastav The Hives biti dovoljna preporuka za četvorodnevni provod na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Glavne zvezde večera su američki band Nerd, predvođeni Pharrell Williamsom, zatim finski sinfo-metal band Nightwish i britanski reper Michael Skinner, poznati kao The Streets. I dok se mnogi spremaju da večeras posete Exit, za nekoliko hiljada njih on je već počeo. Neki od inostranih turista već su stigli u Exitov kamp, koji će biti otvoren čak 10 dana, kaže za naš program Sagor Nešković, PR Exita.
Ove godine očekujemo internacionalnu posetu na nivou prošle godine, a ako kažem da je prošle godine premašen procenat od 50% internacionalnih posetilaca u odnosu na ukupan broj posetilaca, onda jasno je o čemu govorimo. Takođe, prošle godine smo imali posetioci iz čak 50 različitih zemalja, što će biti slučaj i ove godine. I ove godine prednjače posetioci iz Velike Britanije. Njih očekujemo negde, kao i prošle godine, oko 10.000. U svakom slučaju, ono što je zanimljivo, a to je ove godine smo kamp otvorili i nekoliko dana ranije nego što je to bilo do sadašnja praksa, a ukupno će biti otvoren čak 10 dana, što je najviše do sada. U ponedeljak kada je otvoren već smo imali blizu 1000 posetilaca, od čega je nekoliko stotina bilo upravo internacionalnih gostiju koji su se već počeli zabavljati, kojima je praktično Exit već počeo.
Sagor Nešković naglašava da će i ove, kao i prethodnih godina, bezbednost posetilaca biti na prvom mestu.
Bezbednost posetilaca na Exit festivalu je na veoma visokom nivou, o čemu na kraju krajeva svedoče i statistike posle završenog festivala, a one govore upravo nešto fantastično, a to je da se tokom festivala ne desi ni jedan incident, te da nema povređenih. O posetiocima se za svaki slučaj uvek brinu u službe hitne pomoći, imamo celu jednu mini bolnicu na tvrđavi. Smatram da pored obezbeđenja ljudi su ti koji jako dobro i paze jedni na druge i sama atmosfera festivala doprinosi tome da je zapravo sve jako miroljubivo i sve dosta dobro organizovano, tako da nikada ne dolazimo u neke nepredviđene situacije. Verujem da će tako biti i ove godine, nemamo razloga uopšte da sumnjamo i brinemo, ali smo za sve moguće eventualnosti predvideli sve i po nekoliko puta.
Exit traje do nedelje i u 4 festivalska dana na 25 bina nastupaće preko 600 izvođača. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. Ostanite mi zdravi.